श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे मन में चितवाओ चितवनी उद्यम करो उठनीत हर कीर्तन का आहरो हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के नीत हर देहो नानक के नीत पहले पैरे फुलड़ा फल पी पचारात जो जगन लहन से साई कनुदा हमें अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखकाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा सुपीत लगाई एक उत्तम पंत सुनो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरनाई तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शांत घर चौथा हरे अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोभिन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया मेरा मन धर्म पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म धन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैपं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाव श्लोक महले पहले के लिखे टोंडे सराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा।
जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदे अंगुर बिन कोर अंदार। महला पहला। नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छोटे तिल बवाड़ जू सुने अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कहू नानक सोना, फलिए फुलिए बपड़े पीतन वेच सवा पौड़ी। आपी ने अवसा दियो आपी ने रचियो ना दोई कुदरत साजिए। कर आसन डिठो चाओ दाता करता अब तू तुस देवे करे पसाओ तुम जनोई सबसे दे लैसे जिंद कवाओ। कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ। हर प्रेम बानी मन मारिया, अनियाल अनिया राम राजे। जिस लागी तीर पे रम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो अखिए मर जीवे मरिया। जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
सलोक महला पहला। सच तेरे खंड सच ब्रह्मांड, सच तेरे लो सच आकार। सच तेरे करणे सर विचार, सचा तेरा मन सचा दीवार। सचा तेरा हुक्म सचा फरमान, सचा तेरा कर्म सचा निशान। सच्चे तू दाखिल करो सच्चे सत्कार सच्चे सब जो। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच। महला पहला।
वडी वडियाई जा वडा नाओ, वडी वडियाई जा सच ने आओ। वडी वडियाई जाने चल थाओ, वडी वडियाई जाने अलाओ। वडी वडियाई बुझे सब पाओ, वडी वडियाई जा पुछना दात। वडी वडियाई जा आपे आप, नानक कारना कथनी जाए। कीता करना सरबर जाए नाला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास। एक ना हुक्म समायल एक ना हुक्म कर विनाश। एक ना पाने कड़ ले एक ना माया विच निवास। ए प्याक ना जा पाई देख सियाने रास।
नानक गुरमुख जानी है या कोई आप करे पर गास। पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बहलिया। सचे सच नुन वक कडे जज मालिया था न पैन पुरिया। वो काले दो जुक चलिया तेरे नायरक से जिन गए। हार गए से ठकन वालिया लिखना वे धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया। हम मूर्ख मुगद शरणागति, हम मूर्ख मुगद शरणागति। मिल गोविंद रंगा राम राजे, गुर और पूरे हर भाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन सब देव गसिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर भाया नानक सतसंगा मिल संत जना हर भाया।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਜ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਰ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿੰਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਕਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸੁਦਾਇਆ ਵਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਗਲ ਸੰਗਲ ਤਾਕ ਚੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਗੂ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫੇਰੇ ਸਿਰ ਫਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਮਣ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाइए नानका से तन वैशार ज्ञान गली ढूंढिए कतना करड़ा सार कर मिले ता पाइए और हिकमत हुक्म कवार पौड़ी नजर करे दे अपनी का नजरी सतगुरु पाया जी बहुत जम पर मिया सतगुर शब्द सुनाया सब जीवड़ा तक नहीं सब सुनियो लोक सपाया सब मिले सच पाया जिनी बिचों आप पवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच कर इशनान सिमर प्रभ अपना कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोग मन तन भय अरोग कर इशनान सिमर प्रभ अपना कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग कोट बिगन लाथे तब सरना प्रगटे भले संजोग कोट बिगन लाथे तब सरना प्रगटे भले संजोग कर इशनान सिमर प्रभ अपना कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग तन पै अरोग प्रभ बानी शब्द सुपाखिया प्रभ बानी शब्द सुपाखिया प्रभ बानी शब्द सुपाखिया प्रभ बानी शब्द सुपाखिया गाव सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू राखिया गाव सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू राखिया गुरपुरे गुरपुरे तू रखिया कर इशनान सिमर तब अपना कर इशनान सिमर तब अपना मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग साचा साहिब अमित बढ़ाई भगत वचन दयाला संतों की पैज रख दाया आद बिरज प्रतिपालो संतों की पैज रख दाया आद बिरद प्रतिपाला आद बिरद प्रतिपाला आद बिरद प्रतिपाला कर इशनान सिमर प्रभ अपना कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग हर अमृत नाम भोजन नित पंचो सर्व बेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाट गुण गोविंद नित गावो जरम रा ताप सब नाटा गुण गोविंद नित गावो गुण गोविंद नित गावो गुण गोविंद नित गावो कर इशनान सिमर प्रभ अपना कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग मन तन पै अरोग सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्प कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई कर स्नान सिमर तब अपना, कर स्नान सिमर तब अपना, मन तन पै अरोग, 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 मन तन पै अरोग। असा महला चौथा, गुरमुख टूंड टूंडे दया, हर सजन लगा राम राजे, कंचन काया कोट गाड़, विच हर हर सिदा, हर हर हीरा रतन है, हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तन विदा, कृपा गुरुवरी हर पाया, नानक रस गुदा, रस गुदा।
सलोक महला पहला, कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपा, गहने पण पाणी बेसंतर, चांद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सरजन जा, नानक मुसे ज्ञान विहोनी, खाए गया जनकाल महला पहला।
वायरन चिल नचन गुर, पैर हलायन फिरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए, विकै लोक असै कर जाए, रोटिया कारण पूरे ताला, पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम, निरपाओ निरंकार सचनाम, जाका किया सकल जहान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ, पिनी रहन जना मन चाओ, सिखी सिखिया गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चाकू, थलवा रोले बहुत अनंत, लाटू मदानिया नंगा, पंकी पौंदिया लैना सा, सूए चाट पवाइए जंत, नानक पौंदिया गंत न अंत, बंदर बंद पवाए, सोए पाया किरत नचाए सब कोई, नाच नाच हसे चले से रोए, उठना जाही सदना होए, नचन कुदन मन का चाहो, नानक जिन मन भाओ, तिना मन भाओ, पौड़ी ना उतरा निरंकार है, नहीं ले नरक न जाइए जी, उपन सब तिसना देखा जे, आख गवाइए जी, लूड़े चंगा अपना, तरपन हो नीच सदाइए जी, जरवाना पर है, जर वेस करें दी आइए, को बहना परिये पाइये, परिये पाइये, परिये पाइये,
पंथ
दसावा नित खड़ी मुंद, जोगन बाली राम राधे, हर हर नाम चताए गुरु, हर मार्ग चाली, मेरे मन तन नाम आधार है, आओ मैं बिक जाली, जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जप विच बंदी वेखण को दीदार। हिंदू साला हि साला हुण दर्शन रूपा, तीर्थ नवरचा पूजा अग्रवास बेकार। जोगी सुन त्यावण जेते लख नाम करता, सुख मुत नाम निरंजन काकार। सतिया मन संतोख उपजा देना के विचार, दे दे मंगे सैसा गुणा सो करे संसार। चोरा जारा ते कूड़ियारा खरा बाविकार, कहुंदा खाए चले था उतना पिकाई कार। जल थल जिया पुरिया लोहा काराया कार, ओए जाके सो तू है जानित ना भे तेरी सा। नानक पत्ता पुक्सलान सच नाम आधार, सदा आनंद रह दिन राती। गुणवंत पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पीड़ा है पई कुम्यार, घड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार, नानक जिन करते कारण किया। सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट, आप सुनायो सतगुर मिले सदा मुक्त। जिन विचों मोह चुकाया तुम्हें विचार, जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, दाता पाया, दाता
पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल, मैचरी बिच राम राज। मेरा मन तन बहुत बेरा गया, हर मैं रस पिन्ने। मैं हर प्रभ प्यार दस गुर मिल, हर मन मन्ने। अमूर्त कर लाइया नानक, हर कमे हर कमे।
श्लोक महला पहला। हवच आया हवच गया, हवच जमया हवच मुआ। हवच दिता हवच लिया, हवच खटिया हवच गया। हवच सचार कुड़ियार, हवच पापन विचार। हवच नरक सुर करतार, हवच हसै हवच रोवे। हवच भरिया हवच धोवे, हवच जाती जिन सिखोवे। हवच मूर्ख हवच सियाणा, मोख मुक्ति सार न जाना। हवच माया हवच छाया, हमें कर कर जंतु पाया। हमें बुझे ता दरसूजे, ज्ञान में होना कत कत लूजे। नानक हुक्म लिखिए लेख, जे हा वेखे ते हा वेख महला दूजा।
हमें यह जात है हमें कर्म कुमाहे, हमें यही बंदना फिर फिर जो नहीं पाहे। हमें कथों बुझे कत संजम जाए, हमें एहो हुक्म है पया कृत फिरा है। हमें दीर्घ रोग है दारू पीस माहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए पौड़ी से किती संत कही। जिन सचो सच ते आया, उन्नी मंद पै मर के हो। कर सो कृत धर्म कमाया, उन्नी दुनिया तोड़े बंदना। अन्न पानी थोड़ा खाया, तू मुक्सी अगला। नित देव चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्डा पाया, वड्डा पाया।
पौड़ी से किसन तो की सत्य सत्य आया,
ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਰਤਨ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਓਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤੱਟਾ ਮੈਂ ਗਾਥੇ ਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇ ਰਜ ਉਤਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਣੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੇ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪੂ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਨ ਮਹਿ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜੀ ਸੱਚਾ ਸਭ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਨ ਕਹਿ ਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪਿੰਨੀ ਰੈ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਇੰਨੀ ਰੈ ਨੜੀਏ ਇੰਨੀ ਰੈ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਚਮਕਨ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨੀ ਰੈ ਲੜੀਏ ਇੰਨੀ ਰੈ ਲੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਅਨੰਦ ਨੋ राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे आनंद नो चरण कमल ध्यान हृदय रब बिसर नाही किनो चरण कमल ध्यान हृदय रब बिसर नाही किनो पिनी रे लड़िए पिनी रे लड़िए चमकन तारे चमकन तारे चमकन तारे मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे आज मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिनवंत नानक सदा जागे अरदास संत प्यारे बिनवंत नानक सदा जागे अरदास संत प्यारे पिनी रे नड़िए पिनी रे नड़िए चमकन तारे जाके संत जना मेरे राम प्यारे जाके संत जना मेरे राम प्यारे पिनी रे नड़िए पिनी रे हसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है हर अमृत भगत भंडार गुरु सतगुर पासे राम राजे सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाह गुर गुर सत गुर सच्चा शाहे सिख दे हर रासे सिख दे हर रासे तन तन बंजर बनज तन तन बंजर बनज गुर साहु सबासे गुर साहु सबासे जन नानक गुर तिन्ने पाया जन नानक गुर तिन्ने पाया जिन तुर लिख तू लीला तुलकासे
सलोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लद्दी है पड़पड़ परिये साथ पड़पड़ बीड़ी पाईए पड़पड़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास ना निकले खेक गल और हो में चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ पवया ते तू लव्या बाहु फेक किया देही दुख दिया सोहे जिये अपना किया आनना काया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्त ना पैरे अंस कहरे मोहन में गुता क्यों जागे गुरबन सुता पाग पेतना अपना किया कमाना अनमल खाई सिर शाही पाई मूर्खे अंदर पत गवाई बिन नावै किश्ताए न बाई रहे बेवाणी मड़ी मसानी आंद ना जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसु अंधे से तेने केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन भावंदे दरसो कीरत गाउंदे नानक गाए डर को ना लहनी ताऊं दे कुमुलम बदले पुना अनहोंदा अब कनाए दे हम टाटी खानी चिजा और उत्तम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे ध्यान दे तुझे ध्यान दे तुझे त्याय
सच साहु हमारा थूथनी सब जत बन जरा राम राजे सब पांड तू दे साजिया विच वस्त हर तारा जो पावे पांड विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा कूड़ मिया कूड़ बीबी ਭਾਈ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਧਵਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਦ ਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਚਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਈ ਪੌੜੀ ਦਾਲ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਕਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲੱਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇਰੇ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਮ ਕੀਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਕੂੜਾ ਲਾ ਛੱਡੀਏ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲੱਖ ਚਾਹੀਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਧੋਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਣ ਹਾ ਕੇਵ ਪਾਵੈ ਪਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨ ਹਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਖ ਬੇਤਾ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋ ਐ ਵਿੱਚ ਕੁੰ ਚੜਾਈ ਐ ਸਰਮ ਪਾਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸੁਖਦਾਰ ਕਾਮ ਲੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਨੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਘਾ ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬ सब को पूरा आपे हुए घट न कोई आके पत प्रमाण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी समझ के नानका सच्चा देखे सोए सबनी शाला मारिया करता तेरी सोहो अगे जात ना जोड़ है अगे जियो नहीं जिनकी लेखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जनक तुत पातनी खसमत आया न जनता के बस कुछ नहीं तुत वे की जग तु पाया कनानु तुमेर एक आपो तुत तु आया कुछ पद गाया जिते तुत आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जोलरे दीन के हेत पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत सूरा सो पहचानिए जोलरे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जोलरे दीन के गगन दमामा बाजियो पर उनसाने खाओ केत जो मांडियो सूरमा आप जूजन को दाओ केत जो मांडियो सूरमा आप जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिया जोलरे दीन के सूरा सो पहचानिया
जोलरे दीन के
पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत सूरा सो पहचानिए जोलरे दीन के सूरा सो पहचानिए
जोलरे दीन के हेत जोलरे दीन के हेत
जोलरे दीन के जो भावे त्यों रख ले हम शरण प्रभे राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बालक तू गोर पिता है ले मत समझाए जनमानस दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई तू करता करना मैं नहीं जाऊं करी न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूर है तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो ना न करते किया बाता जो किस करना सो कर हया महला दूजा।
जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द सूदर शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने भेओ नानक का दास है सुई निरंजन दी उमाला दूजा।
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तात्मा आत्मा बास दिवसी जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होवे गुणगा कायो मी साधन मारिया जय कर करना तेरे हो नव पचारिया सिकलन दिए जित कर गए गया हरिया पड़िया तो मिया विचार अगे विचारिए वो चले स्वागे मारिए अगे मारिए मु चले स्वागे मारिए
आव सजना आव सजना आव सजना आव सजना हाँ देखा दर्शन तेरा रा हाँ देखा दर्शन तेरा रा अब सजना अब सजना अब सजना अब सजना हम देखा दर्शन तेरा रा हम देखा दर्शन तेरा रा कर अपने खड़ी तक मन चाओ कनेरा सुन पब मेरा मन चाओ कनेरा सुन पब मेरा मैं तेरा अरवासा मैं तेरा अरवासा दर्शन देख भई नह केवल दर्शन देख भई नह केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा अब सजना अब सजना अब सजना हम देखा दर्शन तेरा रा हम देखा दर्शन तेरा रा सगली जोत जाता तू सोई
सगली जो जाता तू नानक साजन को बल जाए नानक साजन को बल जाए साच मिले कर आए साच मिले साच मिले
सगली जोत जाता तू सोई सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुपाई मिलिया पाए सुपाई मिलिया पाए सुपाई मिलिया पाए सुपाई नानक साथ कौ बल जाइए नानक साथ कौ बल जाइए साथ मिले कर आए साथ मिले कर आए साथ मिले कर आए साथ मिले कर आए अब सजना अब सजना अब सजना हम देखा दर्शन तेरा हम देखा दर्शन तेरा करी आप नड़े खड़ी तका 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 मैं मन चाह कनेरा राम मैं मन चाह कनेरा राम अब सजना अब सजना अब सजना हम देखा दर्शन तेरा रा हम देखा दर्शन तेरा रा मन चाओ कनेरा सुन कब मेरा मन चाओ कनेरा सुन कब मेरा मैं तेरा परवसा मैं तेरा परवसा मैं तेरा परवसा मैं तेरा परवसा दर्शन देख भई ने केवल दर्शन देख भई ने केवल जन्म मरण दुख न स 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 अब सजना अब सजना अब सजना हम देखा दर्शन तेरा रा हम देखा दर्शन तेरा रा अब सजना अब सजना अब सजना हम देखा दर्शन तेरा रा हम देखा दर्शन तेरा रा हम देखा दर्शन तेरा राम
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ, ਫਿਰਤ ਸਕਲ ਜੁਗ ਕਬ ਹੁੰਕ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਕੋ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ, ਬਿਰੰਤ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਂ ਕੋ। ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾਤ ਜਾਤ ਕਬਿਲਾਸ ਕੋ। ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ, ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹੁ ਲੋਗ ਪਰਗਾਸੇ। ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਭਟਕ ਭ੍ਰਮ ਭਜਤ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਗਾਸੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਤ, ਅਲ ਸਮੂਹ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਸੁਭਾਸੇ। ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਛਪਿਓ ਥਿਰ, ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਛਪਿਓ ਥਿਰ, ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ।
ਧਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ। ਫੁਨ ਕੀਰਤਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤ, ਹਿਰਦਿ ਔਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਛੋਡੇ ਸਥ। ਦਾਨ ਬੜੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ, ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਿਹੋ ਇਹੋ ਤਥ। ਤਾਹੇ ਕਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਹਾਂ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਸ ਤਰੀ ਓ ਗੁਰ ਹੱਥ। ਤਾਹੇ ਕਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਹਾਂ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਸ ਤਰੀ ਓ ਗੁਰ ਹੱਥ।
ਤੀਨ ਭਵਨ ਭਰਪੂਰਿਓ ਸੋਈ, ਆਪਨ ਸਰਸ ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ। ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰੇ ਨਰ, ਗੰਗਨਰ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ। ਅਪਨਾਸੀ ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ, ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੋਈ, ਸਰਵ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास कर तार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो।
नारद ध्रु प्रहलाद सुदामा भगत हर के जोगण अमरेक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुर रामदास जयो जय जख में ते हरे परम पद पायो। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुर रामदास जयो जय जख में ते हरे परम पद पायो।
मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मेट्यो जो तिन बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो खेन कर्म कर तो दर्श परस पारस सारे बल पट जस गायो सिर गुरु रामदास जयो जय जग में है ते हर परम पद पायो।
जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटाखिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जिह की तपत मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावे सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो जे सत गुर लग प्रभ पाईया सो सत गुर सिमरो नरो।
जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास तांते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीरत जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर देव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस्बा सुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पो मान है तुम लियागर प्रगट सुबास ध्रु प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो परगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास।
नानक नाम निरंजन जानेओ किन्नी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन सपत सुरत की नीवर खाई गोरे अमरदास की अकथ कथा है एक जी का कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई।
मोह मल बेवस कियो काम का केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अब मानसो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो है सो मन्ना पाव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्ना सेरात पत सचो तखत जोग भोग संजोत बल गुरु रामदास सच सल पण तू अटल राज अपग दल तू सतगुरु चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रिलो अगम निगम उदरण जरा जमे अरव गुरु अमरदास थिर थप्या परगामी तारण तरण अग अंतक बदे न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण अग अंतक बदे न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण।
सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो और आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा तेरे लाए चित सन्मुख रहो काल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो तेह जन जाचो जगत पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बासना ते बाहर पे देखियत धाम स्यो अपर अपरंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गोर भगत कहे पाए रहो मिल राम स्यो।
अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक कड़ी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरु ज्योत अर्जुन माहे तरी जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुकोटक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पियो एह पदत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो प्रतछ रै गुरु अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट तदन आगर गहर गंभीर अथाहत बड सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परस है गुरु कै आठ साठ मजन होए हम अव गुण परे एक गुण नाखी अमृत छाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा सेऊ एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुरे रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाट कीरत की गुरे रामदास राखू सरनाई
सुख टल गुर सेविए एहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठी सची पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पात शाह सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोही है सबना दाविसाहु सजन सचा पात शाहु सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोही है सबना दाविसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पांजवा फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम त्याया फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम त्याया ताते मोहे तारी ओट गोपाल पूरन परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाओ स्वर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए जी उदारण सब कुल तारन हर हर नाम त्याए नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निदान कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निदान कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा फेरत फेरत भेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बिद काम न आवे हर हर नाम ते आया
हीरे लाल अमो गुर सिख जानिए 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 हीरे लाल अमोर गुर सिख जानिए हीरे लाल अमोर गुर सिख जानिए 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 एक कवा कोल कुदरत जानिए ओंकार या भोल
ਸਾਜ ਵਿਡਾਣੀਏ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀਏ
ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀਏ
ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਵਲੋਲ ਪਾਣੀ ਆਣੀਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਵਲੋਲ ਪਾਣੀ ਆਣੀਏ ਪਾਣੀ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਏ
अकथ कहानी है। गुरमुख पीता रज अकथ कहानी है, अकथ कहानी है। कथ कहानी है हीरे लाल अमर गुर सिख जानिए, हीरे लाल अमर गुर सिख जानिए, 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 हीर लाल गुर सिख जानिए, हीर लाल गुर सिख जानिए, हीर लाल जानिए, गुर सिख 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 जानिए। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सिद्धि मन वचियां बधाइयां, राग रतन परवार करियां शब्द गावन आईयां,
शब्दों का गावो हरि केरा मन जिनी बसाया,
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया,
ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले,
हर नाल रहो तू
मन मेरे दुख सब विसारना,
अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना,
सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले,
साचे साहिबा क्या नहीं करते रे,
करता तेरे सब कुछ है जिस दिन सो पावे,
सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसारे,
नाम जिनके मन वसिया वाचे शब्द कनेरी,
हे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधारू, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा
सब दवाइया,
शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया,
सदा कुर्बान किता गुरु तू
कहे नाम सुनो संतो शब्द धरो प्यार, साचा नाम मिलाया दारो वाजे पंच शब्द तितकार, सुभागे कार सुभागे
शब्द वाजे कला तिरतारिया,
पंच दूत तदवस कीते काल कंठ कुमारिया,
तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे,
कहे नानक तस कुवा तित कर अनहद वाजे,
अंड सुनो वट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे, ब्रह्म प्रभु पार उतरे सगल विसूर,
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी,
संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी,
ते पुनीत कहते भगत सतगुर रहे आकर पूरे, रे
बिनवंत नानक गुरु चरण आगे वाजे अनहद तूरे,
सुनते पुनीत कहते भगत
सतगुर रहे आकर पूरे,
बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याई। फेर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैजो पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान। बबेक दान विसाह दान पुरसा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची। मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान। नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान। सच खंड ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ। ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਰਾਤ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰੱਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾ ਸਤ ਜੁਗ ਰੱਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥਵਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥਵਾ ਦੁਆਪੁਰ ਰਥ ਪਿਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ। ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂਲ ਗਿਰਥਵਾ ਮਿਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਾਮ ਕਹਿ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਖੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਸੂਰ ਨਾਇ ਲਯੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਉ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ। ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾ ਵਲਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦਨ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਿਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦਤਰ ਬਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ। ਨੀਲ ਬਸਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚ ਸੁਦਾਏ
तौ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिटो मरिया जित मिले हसम संभालिया जिन कर तेरी जगत निहालिया खसम छोट दूजे लगे डूबे सेवन दरिया सतगुरु है गोहिता बिरले किने विचारिया कर किरपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया जिन ऐसा हर नाम न चेतेओ से काहे जागे आए राम राजे यह मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना व्यर्था सब जाए गुणवत हर नाम न बीजेओ अगै भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नाम हर पाए हर पाए।
सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घत मुछ ओए जा व्यास कर जाहे रस कित फल फिके फूल बक बके कामना आवे पत मिठत नीवे नानका गुण चंगे आईया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना को तरता राजू तो लिए निवे सुगल रहो अपराधी दुना निवे जहंता मिर्गा शीस निवाया क्या थी जारी दे कुछ दे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस बगल समाधन मकर चोट भूखन सारन तै काल तिहाल बिचारन धल माला तिल कुल लाटन दोई तोती वस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्मन कर्मन सब को पटने चो कर्मन कहो नाम किने चो त्याग बिन सतगुर वाट न पावे कौड़ी कपड़ू सावन छट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना कुंकी मन पावंदे रह पीड़े अके जावना नगा दूर चलिया तां दिसे कराट रामना कार्यंक पछो तावना पछो तावना पछो तावना
पौड़ी कपड़ू सहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे कीता पावना कुंकी मन पावंदे
तू हार तेरा सब को सब तुद पाए राम राजे किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चले चलाए जिन तू मेले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जने जी का हिता पाडे कत ना टुटे नाम लगे ना हो जले ना जाए तन सो मानस नानका जोगल चलने पाए चौकण मलन आया बह चुके पाया सिखा कंचड़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओह चढ़ पया ਤੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਨਾ ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਐ ਬਾਮਨ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਏ ਮੰਨਿਐ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤੱਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੈ ਵੱਡ ਤੱਗ ਅਵਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹੋ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੂ ਲੁਕਾਇਓ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਭ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਿਸੋ ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਵ ਸੁਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਖਸਮੇ ਕਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਉਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਗਰਲਾ ਗੁਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹਿਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੁੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਪਾਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਹੋਵਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਦਾ ਵਡੋੜਾ ਵਡ ਵੇਦਨੇ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ ਡਰ ਮੰਗਲ ਟਿਕਣਾ ਪਾਇੰਦਾ ਟਿਕਣਾ ਪਾਇੰਦਾ ਟਿਕਣਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਚਲਾਇੰਦਾ
ਆਪੇ ਦੇਵ ਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਵੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰੋ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਕੌਲਾ ਬਕਰੀ ਸੰਤੀ ਸ਼ਨੀ ਕੌਲਾ ਬਕਰੀ ਸੰਤੀ ਸ਼ਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ
ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੀ ਬਲੀ
केवल नाम बर्तन जाके केवल नाम अनंत रूप कीर्तन विश्राम
दूर करना
ਇੱਕ ਦਾਤਾਰਾ ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ
ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ
ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰ ਸਿਰ ਨਵਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠਾ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾਰ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਲਿਆ ਕੋਠੇ ਮਟ ਘੁੰਮੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਮਸਵਾਲਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਦੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮੈਸ ਕਰੇਕ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਰਿਆ ਜਰ ਆਈ जोबन हरिया जोबन हरिया जोबन पारिया जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सोथान भलिया लै थूर मुख लावा गुरसिखा की कल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नाम सच गुर पूजया इन हर पूजा करा पूजा करा
सलोक महला पहला जेकर सुख मने सत्य सुख होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जितरिया सब कोए सुत क्यों कर रखिए सुत पवे रसोई नान के बना उतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रू कनी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जा पुर जाहे महला पहला
सब सुत परम है दूजे लगे जाय जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाय खाना पीना पवित्र है दितो जित समाय
नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाय पौड़ी पा सतगुर वड्डा कर सलही है जिस विच वड्डिया वड्डियाईया समिलत नगरियाईया जात स्थाना तमन विसाईया कर हुकम सिधात कर विचो मार कड़िया बुरियाईया सहत उठे नौनद पाईया नौनद पाईया नौनद पाईया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलही है
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेव पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई इन पिछे भुख कनेरी जन नाम हर पुन विजया फिर तोट नया गए हर पुन केरी
सलो पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठा है सुचे अग रखेन कोई ना पिटियो जाए सुचा होए के जेवया लगा पन सलोक को हथी जाए सटिया किस लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लून पंजवा पाया कृत ताहो पाक पवित पापी सो तन गड़िया चुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रसखा नान के वे जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला
पांड जमिया पांड निमिया पांड मंगन वे पंडो हो दोस्ती पंडो चल रहो
ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਜਮੈ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਕਰ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋੜੀ ਸਕੂ ਅਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚੂ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤ ਜਗ ਤਾਕਾਇਤ ਗਾਦ ਭੰਡੀ ਮਦਕ ਸਿਨਾ ਅਖੀਏ ਹਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੁਕੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਕੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਕੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਸਲਾਈ ਸਭ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਦ ਗਾਦ ਭੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੁਕੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਟ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠ ਜਨ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠ ਮਨ ਉਠ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੁਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਰ ਆੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੱਸ ਹੈ ਰੰਗ ਰੂਬ ਹੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹਾ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਪੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਬਾਣੇ ਕੁਕਲ ਮੇ ਕਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਕਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨੁਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਆ ਜੋ ਐਸ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਮੰਗਨੀਕ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਨਾ 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 ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ
मांगना हर जस गुर ते मांगना मांगना मांगनी का हर जस गुर ते मांगना हर जस गुर ते मांगना हर जस गुर ते मांगना हर जस गुर ते मांगना
जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, हर कीर्तन में, हर कीर्तन में जागना, लागना लागनी का गुर चरणी में लागना, लागना लागनी का गुर चरणी मन लागना, गुर चरणी मन लागना, गुर चरणी मन लागना।
जागना जागनी का हर कीर्तन मैं जागना, लागना लागनी का गुर चरणी मन लागना, हर जस गुर ते मांगना, हर जस गुर ते मांगना, मांगना
मांगनी,
हर जस गुर ते मांगना, 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 एह बिदत से प्राप्ते जाके मस्त पागना, कहु नानक तिस सब किसनी का जो प्रभ की शरणागना, हर जस गुर ते मांगना, हर जस गुर ते मांगना, मांगना
मांगनी का,
हर जस गुर ते मांगना, हर जस गुर ते मांगना, हर जस गुर ते मांगना, हर जस गुर ते मांगना,
हर जस गुर ते मांगना, हर जस गुर ते मांगना।
आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम करावे राम राजे, इसकी त्रिचना सुख साधे उतरे जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेर नयावे, जन नाम कौ हर कृपा कर नित जपे हर नाम, हर नाम तरावे।
सलोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानका संकांडिये सधिरे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हुए, आस के होना किए जे लेखे वरते सोए महला दूजा।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੁਵੇ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਈਏ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਹਰੀਏ ਤੇ ਬੇਹਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਜਦ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀਤੇ ਦਿਲ ਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇ ਪਾਸ ਢਾਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੈ ਸਤ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸੁਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖ ਵੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੈ ਵੇਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸਦਾ ਥਾ ਨਥਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਵਨ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੇ ਰਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੀ ਚੱਕਦੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹਰਮਤ ਸੁਮਗਨੀ ਉਹ ਵਜੋ ਇਹ ਦੂਨ ਪਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਉਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਅਗਤ ਕਾਉਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਸ ਨਾਲ ਕੁਮਾ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇਹ ਵਜ ਪੈ ਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਪੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਸ
ਜਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਨ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰਖਨਹਾਰਾ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ
ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਖੈ ਸਾਖੀ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਮਾਰ ਜੰਜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਸਿਆਰ ਆਖੈ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਿਨ ਕੀਆ ਹਿਰਤ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਲ
ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਉਹ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਉਹ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਤ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ 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 ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ
ਹਾਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾਲ ਅਬਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ 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 ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ
ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਭੈ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਉਹ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੂ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੇ ਅਨੰਤ
नानक भरम पट खोले गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर सतगुर सो मन मानिया, सतगुर सो मन मनिया, सतगुर सो मन मनिया, सतगुर सो मन मनिया, सतगुर सो मन मनिया।
हम पीखक पे करी तेरे, हम पीखक पे करी तेरे, तू निज पथ है दाता,
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 तू निज पथ है दाता।
ओह दयाल नाम देहो मंगत जन को,
ओह दयाल नाम देहो मंगत जन को,
ओह दयाल नाम देहो मंगत जन को,
सदा रहो रंग रत,
सदा रहो रंग रत।
हम पीखक पे करी तेरे, हम पीखक पे करी तेरे, तू निज पथ है दाता, 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 तू निज पथ है दाता।
हर जुग जुग भगत पाया,
पैज रख दया राम रज हर नाथ दुष्ट हर मार,
प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिट दे, नामदेव मुख लाया जन नाम तो ऐसा हर सेवया, हथ लाए छाया जन नाम को सहर सेविया।
सलोक महला पहला, आपे भांडे साजने आपे पूरन दे, एक ने दुरसवाई एक चूल्हे रैन चढ़े, एक ने हाली पैसों ने कुपरैन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा।
आपे सज करे आप जाई पे रखे आप, तिस विच जंतु पाए कै देखे थाप थाप, किसनो कहिए नानका सब किश आपे पौड़ी वड़े क्यों वड़ियाँ, किश कहना कहल न जाए सो करता कादर करी दे जिया, रिजक संभाहे साई कर कमाणी तुर छोड़ी, तने पाओ नानक की बारी और गुजी नाही जाए सो करे, जित से रजाए जाए रजाए सुध वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਖ ਸੁਣਾ, ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਾਰੀ ਦੂਜੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ, ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ,
ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹ ਚਲ ਚਾਰ ਸਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਂਗਣੇ ਖੰਡਪਨ ਕਰਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾ ਤੁਧਿਆ ਕਰ ਬਿਨਵਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨਿਕਣਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਤਾ ਤੇ ਜਪਾ ਆਪ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।